creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Facem un pas mai departe în istoria Bisericii Începutului, așa cum ne prezintă Luca în Cartea Faptelor Apostolilor. Îmi place simetria pe care o prezintă Luca. După ce ne-a prezentat răzmerița argintarilor care s-au ridicat în apărarea templului zeiței Artemis, vom vedea că are loc și o răzmeriță a iudeilor din Ierusalim în apărarea templului Domnului. Care a fost cauza și cum a decurs evenimentul? Este trist că oamenii folosesc aceeași metodă pentru a apăra casa Domnului ca păgânii efeseni pentru a-și proteja religia. Cu toate acestea, gravitatea acuzației care a provocat răzmerița împotriva lui Pavel este de netăgăduit, iar Luca raportează că iudeii au găsit prilej să-l acuze pe Pavel când l-au văzut în templu și au strigat: "Omul acesta a vârât pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt." Anunțuri vizibile, mari, scrise în limbile greacă și ebraică și așezate la intrări, îi avertizau pe toți dintre neamuri să nu pătrundă în curtea interioară sub pedeapsa cu moartea. Iudeii aveau dreptul, recunoscut de stăpânirea romană, de a-l executa chiar și pe cetățeanul roman care nu se supunea interdicției. Neamurile puteau obiecta că interdicția era mărginită sau chiar rasistă. Asta însă n-ar fi fost esența problemei. Nimeni nu-i obliga să frecventeze templul dacă nu voiau, iar dacă o făceau, curtea exterioară a neamurilor era suficient de primitoare pentru ei. Pavel însă nu era dintre neamuri. El crescuse în credința care reclama excluderea strictă a neamurilor din curtea interioară, aflată în apropierea Sfintei și a Sfintei Sfintelor. Dumnezeul Atotputernic binevoia să fie prezent în încăperea interioară a templului, care, datorită acestui lucru, devenea sfântă în cel mai înalt grad. Numai marele preot al lui Israel avea sanctitatea necesară pentru a putea pătrunde în acest loc preasfânt doar o singură dată pe an. Dincoace de locul preasfânt, exista un loc care avea un grad mai mic de sfințenie, sfânta. Dar numai preoții consacrați lui Israel și nu publicul iudaic general puteau pătrunde acolo. În jurul clădirii templului, care cuprindea aceste două încăperi, se afla curtea exterioară. Dar și aceasta, deși avea un grad și mai mic de sfințenie, era totuși sfântă. Niciun om dintre neamuri nu avea voie să intre în ea, ci numai izraeliții, dar chiar și ei numai după purificarea cuvenită. Existau mai multe motive pentru restricția pe care iudeii o practicau la templu. În primul rând, Israel credea că este un popor sfânt, într-un fel în care niciun alt popor n-ar fi. El fusese chemat de Dumnezeu și numit să fie o împărăție de preoți și un popor sfânt. Fusese chemat la preoție pentru toate popoarele lumii. De aceea credea că are o sfințenie a poziției și a funcției și o apropiere de Dumnezeu pe care nu avea niciun alt popor. Consecvent cu statutul său preoțesc, Israel trebuia ca neîncetat, în viața de zi cu zi, să țină cont de anumite reguli de sfințenie, cum ar fi circumcizia, abluțiunile și legile cu privire la hrană, și i se interzicea cu strictețe orice participare la idolatrie și orice complacere la concupiscența care era atât de obișnuită printre neamuri. Pavel fusese crescut în această credință, în reverență față de templu și față de rolul pe care îl avea Israel legat de templu. Acum, conform acuzatorilor lui, el propovăduia pretutindeni și în toată lumea împotriva legii și împotriva lucașului acestuia, adică a templului. Pare regretabil că acum el să învețe împotriva ceea ce stabilise Vechiul Testament sau că peste tot pe unde mergea, îi ataca pe conaționalii săi iudei, care îl educaseră în singura credință adevărată. Dacă acuzațiile sunt adevărate, de ce nu s-a abținut cel puțin să nu se atingă de templu? De ce ar fi călcat în picioare sfințenia templului, aducându-i pe niște oameni dintre neamuri în curtea interioară și intrând el însuși acolo, fără curățirea ceremonială? Desigur, acuzațiile nu erau adevărate. Când l-au târât afară din curtea interioară și au închis porțile, ei luptau, în concepția lor, pentru a apăra sfințenia Dumnezeului Atotputernic de profanare. Dacă am considerat că acuzațiile care i s-au adus lui Pavel sunt adevărate, atunci iudeii din Asia, care au ridicat mulțimea împotriva lui Pavel, n-ar fi singuri îndreptățiți să-l critique pentru acest incident. Ar trebui să ne gândim că mulți admiratori ai prezentării făcute de Pavel justificării prin credință, prin jertfa de ispășire a Domnului Hristos, ar fi putut să fie foarte deranjați de ce se spunea despre comportamentul său la templu. În primul rând, ce căuta la templu, ar fi putut întreba ei. Nu credea în adâncul său ceea ce declarase deja Ștefan cu mult timp în urmă, că Hristos a făcut ca templul, preoția, jertfele și purificarea să fie depășite? Omul acesta care i-a învățat pe convertiții de pretutindeni să sărbătorească cina Domnului și a susținut cu tărie că iertarea vine numai prin jertfa lui Hristos de pe altar, de ce căuta acum să se purifice conform ritului ceremonial al templului și să se alăture la aducerea de jertfe de animale pe altar? Modul în care ar fi putut înțelege ei cum de a putut avea loc o asemenea catastrofă ar fi putut fi următorul. Creștinii din Ierusalim, nici întru totul siguri în ceea ce privește relația dintre Evanghelie și iudaism, și temându-se să nu ofenseze opinia iudaică, i-au sugerat lui Pavel un mod de a atenua în public obiecțiile poporului său față de creștinism. Printre ei erau 4 creștini care făcuseră jurământ de nazireat și acum erau pe punctul de a-l încheia. Sugestia a fost, prin urmare, ca Pavel să-i ducă pe acești oameni la templu, să participe la riturile necesare purificării lor și să plătească cheltuielile pentru jertfa cuvenită încheierea acestui legământ. Astfel ar fi putut susține că Pavel a greșit acceptând această sugestie și, cât se poate de neinspirat și atipic pentru el, a compromis Evanghelia. Dar ca orice compromis, nici acesta nu a mers, fiindcă n-a reușit să impresioneze tocmai pe oamenii pe care urmărea să impresioneze și s-a sfârșit în dezastru. Drept urmare, a fost obligat ca în următorii 4 ani să predice Evanghelia în lanțuri, pe când, dacă n-ar fi făcut compromisul, ar fi putut continua să propovăduiască, la fel ca înainte, în libertate. În realitate, ambele critici aduse lui Pavel au datele de bază eronate. Să luăm în primul rând presupunerea că Pavel îi adusese pe greci în templu. De fapt, Pavel avusese foarte mare grijă să nu facă lucrul acesta. Dacă ar fi adus greci în curtea interioară, atunci de ce nu i-a arestat mulțimea și pe ei, ca și pe Pavel? Iudeii din Asia, care au ridicat primii vocea, n-au fost în stare să-și susțină acuzația în niciuna dintre anchetele sau procesele care au urmat. Chiar și faptul că nu s-au înfățișat la tribunal a fost o recunoaștere a netemeiniciei acuzațiilor lor. Cealaltă critică are și ea datele de bază eronate. Este falsă presupunerea că Pavel și bătrânii bisericii din Ierusalim au încercat să îmbuneze și să împace pe iudeii care, în cele din urmă, au provocat răzmerița și pe membrii Sanhedrinului care, ulterior, au încercat să se folosească de întreaga afacere pentru a-l omorâ pe Pavel. Nici Pavel și nici prezbiterii n-au încercat așa ceva. Prezbiterii au fost cât se poate de expliciți în privința celor pe care încercau să-i ajute, adică nu pe iudeii necredincioși, ci pe cei credincioși. Ei chiar remarcă: vezi, frate, câte mii de iudei au crezut. Nu aceștia au provocat revolta, nu ei l-au arestat pe Pavel și nu ei au încercat să-l omoare. Ei au fost ajutați foarte mult în înțelegere de ceea ce a făcut Pavel, iar conștiința lor a fost cruțată de scandalizări ulterioare. Mai mult, putem presupune că, după ce au văzut tratamentul irațional la care l-au supus iudeii pe Pavel și felul brutal în care l-au alungat din templu, aceasta să le fi întărit conștiința și să-i fi ajutat să meargă înainte până la abandonarea definitivă a templului și a ritualurilor practicate acolo. Care era, de fapt, realitatea? Am putea să-l acuzăm de ceva pe Pavel sau am putea să-i acuzăm pe apostolii și pe bătrânii bisericii? Miile de iudei creștini care credeau fuseseră informați că Pavel îi învăța pe toți iudeii care trăiau printre neamuri să se întoarcă de la Moise, spunându-le să nu-și taie împrejur copiii și că nu trebuie să trăiască conform obiceiurilor iudaice. Aceste informații conțineau suficient adevăr în ele pentru a părea plauzibile, dar din ceea ce știm din capitolele anterioare, din Cartea Faptelor Apostolilor și din epistolele lui Pavel, nu erau informații reale. Pavel nu ceruse niciodată o asemenea abandonare totală a tradițiilor mozaice de către iudeii creștini. Ceea ce învățase el și n-a încercat niciodată să o ascundă, fie că era departe sau că era în Ierusalim, a fost că circumcizia nu era necesară pentru mântuire și nici nu contribuia cu ceva la mântuire. Și dacă circumcizia nu contribuia cu nimic, atunci nici abluțiunile rituale, nici apa sfințită, nici jertfele de animale, nici tămâia și nici ceremoniile practicate de preoți sau de marele preot nu aduceau ceva la mântuire. Mântuirea este doar prin har, prin jertfa Domnului, iar toate ritualurile care prefigurau această jertfă înainte ca ea să aibă loc efectiv, deveniseră inutile atât timp cât mielul cel adevărat al lui Dumnezeu fusese deja jertfit, iar acum mijlocea în sanctuarul ceresc pentru cei care îl mărturiseau pe Hristos ca mântuitor al lor. În ceea ce privește doctrina fundamentală a mântuirii, Pavel, Petru, Iacov și toți ceilalți apostoli și bătrâni din Ierusalim au avut o poziție fermă și total lipsită de echivoc. În sensul acesta, Petru afirmase cu câțiva ani înainte la Conciliul de la Ierusalim: credem că noi, adică iudeii, ca și ei, adică neamurile, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus, nu prin tăierea împrejur sau vreo altă ceremonie transmisă de legea mozaică. Ne amintim și înfierarea sa solemnă a oricărui om care încerca să învețe neamurile sau pe iudei că circumcizia sau vreun alt ritual prescris de legea lui Moise ar fi fost necesare sau ar fi contribuit cu ceva la mântuirea cuiva. Iar Petru spune, acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Deși era limpede ceea ce se discutase la conciliul de la Ierusalim, nici Pavel și nici vreun alt apostol sau presbiter n-a învățat că toți credincioșii iudeii trebuiau să înceteze imediat să-și mai taie împrejur copiii. În Vechiul Testament, Dumnezeu a poruncit tuturor izraeliților să-și taie împrejur copiii. Mulți creștini iudei, prin urmare, se simțeau obligați de conștiință să continue acest rit nu pentru a câștiga sau pentru a păstra mântuirea, ci doar pentru a face pe placul Domnului. Ei nu aveau așteptări ca și credincioșii dintre neamuri să-și taie împrejur copiii, pentru că nicăieri în Vechiul Testament nu le poruncise Dumnezeu neamurilor să se taie împrejur, ci numai dacă doreau să devină iudei. Creștinii iudei înțelegeau foarte clar că neamurile nu trebuie să devină iudei pentru a putea fi mântuite și nici să trăiască asemeni iudeilor după convertire. Mulți dintre ei însă susțineau că iudeii credincioși erau încă sub obligația de a ține riturile stabilite pentru izraeliți în Vechiul Testament. Ei erau plini de râvnă pentru lege. Pentru ei era o problemă de conștiință bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl înțelegeau ei. Nicăieri, în fapte sau în epistole, nu-l găsim pe Pavel încălcând fără nicio considerație acest gen de conștiință. Dimpotrivă, printre iudei era gata să trăiască ca un iudeu, iar printre neamuri era gata să trăiască ca un om dintre neamuri, după cum afirmă el însuși în prima epistolă către Corinteni. Dar asta nu înseamnă că le cerea tuturor iudeilor creștini să trăiască asemeni neamurilor. Dacă conștiința le spunea că trebuie să trăiască ca iudei, el le respecta conștiința. Când Timotei s-a alăturat echipei lui misionare, Pavel l-a tăiat împrejur. A adoptat această strategie flexibilă cu deliberare, ca să facă lucrurile mai ușoare pentru oameni, fie iudei, fie neamuri, ca ei să asculte Evanghelia, să o primească și să fie mântuiți. Pavel considera că era bine să le permită iudeilor creștini sau chiar să-i încurajeze pe unii dintre ei, ca pe Timotei bunăoară, să continue practica circumciziei atât timp cât înțelegeau clar că aceasta nu contribuia cu nimic la mântuire. În Ierusalim însă, Pavel a mers și mai departe, inacceptabil de departe. La sugestia bătrânilor, care ar fi trebuit să știe ce fac, el s-a purificat conform riturilor și ceremoniilor legii, deși era clară suficiența sfințeniei oferite odată pentru totdeauna de către Domnul Hristos, cum va afirma el însuși în epistola către evrei. În al doilea rând a fost gata să plătească pentru jertfe și s-a asociat cu aducerea jertfelor de ardere de tot, a celor pentru păcat și a darurilor de pace prescrise de lege pentru îndeplinirea legământului nazireatului, fără a tăgădui prin aceasta suficiența jertfei lui Hristos. Și în fine, în al treilea rând, nu e adevărat că ar fi adus creștini dintre neamuri în curtea interioară a templului. Prin aceasta a scăpat de acuzația adusă împotriva lui de iudeii din Asia, iar prețul a fost că, în mintea unora, s-a născut ideea menținerii zidului de despărțire dintre iudei și neamuri, despre care a propovăduit mai târziu, în epistola către Efeseni, că a fost demolat în Hristos. Aceste acuzații sunt foarte grave. Ele afirmă că tocmai Pavel, pe care Dumnezeu l-a trimis ca să apere și să confirme Evanghelia, a compromis Evanghelia în loc să o apere. Dar dacă suntem atenți la textul lui Luca, nu putem să fim de acord că acuzațiile ar fi adevărate, fiindcă după prima serie de atacuri care s-a încheiat cu înfățișarea lui Pavel înaintea Sanhedrinului, în noaptea următoare, Domnul însuși l-a lăudat pe Pavel pentru modul în care s-a comportat apărând Evanghelia în Ierusalim. Domnul i-a spus: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. I-ar fi vorbit Domnul astfel dacă Pavel ar fi compromis Evanghelia în Ierusalim? Se naște atunci o întrebare. De ce a fost bine pentru Pavel să consimtă ca iudeii creștini să continue ritul circumciziei, dar greșit din partea lui să participe alături de ei la ritualurile templului? Fiindcă, vor spune unii, jertfele de la templu erau prefigurări, erau tipuri și umbre ale jertfei lui Hristos și a continua aceste tipuri și umbre, când realitatea a avut deja loc, însemna a nega implicit suficiența acelei realități. Suntem conștienți că perioada aceasta din istoria bisericii despre care vorbim este una de tranziție și nimic nu e mai dificil decât tranziția de la un mod de gândire la altul. Dar despre acest aspect vă voi vorbi și în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!